Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek mladim Francozom, bodite graditelji mostov, cerkev vas potrebuje. Sveti oče z druženjem gluhih, Božje prisotnosti se ne zaznavale z ušesi, ampak z vero. Pri papežu latvijski predsednik Raimond Vejontis. Vatikan bo izdal dve novi znamki, kulturna dediščina in Leonardo da Vinci. Program papeževega apostolskega potovanja v Bulgarijo in Severno Makedonijo.
Conto su di voi. La Chiesa ha bisogno del vostro slancio.
Računam na vas. Cerkev potrebuje vaš zagon, vašo intuicijo, vašo vero in vaš pogum. So se glasile besede papeža Frančiška, s katerimi je nagovoril skupino mladih romarjev iz francoske škofije R in Do. Spodbudil jih je, naj ostanejo ukoreninjeni v božji ljubezni, da bo tako tudi cerkev ljubljena. Papež Frančišek je med današnjim srečanjem z mladimi Francozi dejal, da je njihovo romanje v Rim lepa priložnost, ki jim je ponujena, da v sebi obnovijo dar vere. Tukaj v Rimu, na grobovih apostolov Petra in Pavla in vseh pričevalcev, med katerimi so tudi mladi, ki so doživeli mučeništvo, ker so se odločili ostati zvesti Jezusu Kristusu. To je še posebej pomembno, ker nemalo oseb misli, da se je danes težje imenovati kristjani in živeti vero v Kristusa, je zatrdil papež. In vi zagotovo doživljate te težave, ki včasih postanejo preizkušnje. Dejansko sedanje okolje ni lahko, tudi zaradi bolečega in kompleksnega vprašanja zlorab zgrešenih strani članov cerkve, je dejal sveti oče in pri tem izpostavil, da danes vendarle ni nič težje kakor v drugih obdobjih cerkve, je samo drugače. Mlade iz francoskega departmaja Land je spodbudil, naj izkoristijo to romanje in odkrijejo, da cerkev, katere člani so, hodi že 2000 let in z ljudmi deli veselje in upanje, žalost in strahove, in hodi takšna, kot je, brez zatekanja po estetski kirurgiji.
Infatti, guardando voi, riconosco l'opera del Signore Gesù.
Ko gledam vas, je pripomnil, prepoznavam delo Gospoda Jezusa, ki ne zapušča svoje cerkve in ki, zahvaljujoč vaši mladosti, entuzijazmu in sposobnostih, omogoča obnavljanje in pomlajevanje v različnih fazah svoje dolge zgodovine. Frančišek je mlade spodbudil naj s pomočjo in podporo svojih pastirjev, bratov in sester po veri, ter zgledov svetnikov, ki so se soočili s težavami svojega časa, ostanejo povezani z Gospodom Jezusom in sicer preko poslušanja Božje besede, zakramentalnega prakticiranja, bratskega življenja in služenja drugim. Da bi v cerkvi, ki je sveta in sestavljena iz grešnikov, je papež zaželel mladim, lahko prepoznali, katero Jezusovo besedo in katero njegovo sporočilo želi Bog nameniti svetu preko tistega, kar je v vašem življenju edinstveno. Papež je posegel po prispodobi bora, ki je simbol francoskega okrožja Land, odkoder mladi tudi prihajajo, ter jih spodbudil naj se ukoreninijo v božji ljubezni, da bo tako tam, kjer bodo živeli, cerkev ljubljena.
Lasciatevi trasformare e rinnovare dallo Spirito Santo.
Pustite se preoblikovati in prenoviti svetemu duhu, da bi Kristusa ponesli vsako okolje in pričevali o veselju in mladosti Evangelija. Po zgledu svetega Vincencija Pavelskega naredite vidno ljubezen, s katero vas je napolnil Bog, ko je ljubil z močjo rok in znojem na čelu.
In questo senso siate sempre costruttori.
V tem smislu bodite vedno graditelji mostov med osebami, ko si prizadevate širiti kulturo srečanja in dialoga, ter tako prispevati k prihodu pristnega človeškega bratstva. Svojo pozornostjo do mladih in ubogih lahko prižgete zvezo v noči vseh, ki so na različne načine preizkušani. lahko izrazite z besedami in dejanji, da je Bog vedno novost in da nas vodi tja, kjer se nahaja najbolj ranjeno človeštvo in kjer ljudje pod videzom površinskosti in konformizma še naprej iščejo odgovor na vprašanje o smislu življenja.
Conto su di voi.
Računam na vas, je papež dejal mladim Francozom. Cerkev potrebuje vaš zagon, vašo intuicijo, vašo vero in vaš pogum.
S papežem Frančiškom so se danes srečali tudi člani Italijanske zveze združenj gluhih. Povabil jih je, da bi poživili svojo vero ter s tem pomagali tistim, ki ne slišijo Božjega glasu, da bi bili nanj bolj pozorni.
Alcuni anni la vostra federazione aggrega alcune associazioni che sul territorio italiano si dedicano a affrontare la cultura dello scarto, favorendo in tutti gli ambienti una maggiore inclusione.
Vaša zveza že nekaj let združuje nekatera združenja, ki se na področju Italije spopadajo s kulturo odmetavanja tako, da v vseh okoljih spodbujajo večje vključevanje. To delo je pomembno zato, da bi gluhi osebi zagotovili bolj kvalitetno življenje ter premagovanje te posebne potrebe, in sicer tako, da se ovrednoti vse razsežnosti, vključno z duhovno, v celostnem pogledu na človeka. Gluhe osebe neizogibno živijo v položaju šibkosti. To je del življenja in se lahko sprejme pozitivno. To, kar ni prav, pa je, da te osebe, tako kot tudi mnoge druge osebe z drugačnimi zmožnostmi in njihove družine, pogosto živijo v situacijah, kjer se morajo soočati s predsodki, včasih tudi v krščanskih skupnostih. Mesta, države in župnije so poklicani, skupaj z uslugami, ki jih nudijo, vedno bolj premagovati ovire, ki preprečujejo, da bi doumeli možnosti za vašo aktivno prisotnost, da bi šli preko vašega primankljaja. Vi pa nas učite, da je mogoče biti le tedaj, ko se živi to omejenost, skupaj z odgovornimi in vsemi člani civilne in cerkvene skupnosti, graditelji kulture srečanja, v nasprotju z razširjeno ravnodušnostjo. Tako se lahko izboljša družbo in skupnost, ter tudi gluhim osebam ponudi bivanjsko polnost, ki upošteva vse vidike življenja v njegovih različnih obdobjih.
Più che mai nel contesto culturale e sociale odierno, anche voi sordi siete un dono nella Chiesa.
Bolj kot kdajkoli prej ste v današnjem kulturnem in družbenem kontekstu tudi vi gluhi dar v cerkvi. V moči prejetega krsta je vsak član Božjega ljudstva postal misionarski učenec. Vsak krščeni je, ne glede na svojo vlogo v cerkvi in na stopnjo verskega znanja, dejaven nosilec evangelizacije. Zato je lahko tudi navzočnost gluhih oseb med pastoralnimi delavci, ki so seveda formirani glede na svoje interese in zmožnosti, resnično vir in priložnost za evangelizacijo. Zelo si želim, da bi mogli tudi vi, kot posamezniki in tudi na ravni združenj, na vedno polnejši način sodelovati pri življenju vaših cerkvenih skupnosti. Tako boste mogli ponovno odkriti in kar najbolj dati na razpolago darove, ki vam jih je podaril Gospod, v dobro družin in vsega Božjega ljudstva.
La presenza di Dio non si percepisce con le orecchie, ma con la fede.
Božje prisotnosti se ne zaznava z ušesi, ampak z vero. Zato vas spodbujam, da poživite svojo vero, da bi mogli vedno bolj začutiti bližino Boga, čigar glas odmeva v srcu vsakega in ga morejo slišati vsi. Tako boste lahko pomagali tistim, ki ne slišijo Božjega glasu, da bi bili nanj bolj pozorni. To je pomemben prispevek, ki ga lahko gluhe osebe dajo vitalnosti cerkve.
Penso alle tante persone sorde in Italia e nel mondo.
Mislim na mnoge gluhe osebe v Italiji in po svetu, posebej na tiste, ki živijo potisnjeni na rob in v bedi. Molim za nje in molim za vas, da bi mogli prinašati vam lasten prispevek v družbo, da bi bili sposobni preroškega pogleda, sposobni spremljati procese podelitve in vključevanja, sposobni sodelovati pri revoluciji nežnosti in bližine. Tudi v cerkvi je potrebna vaša prisotnost, da bi prispevali k izgradnji skupnosti, ki bi bile gostoljubni domovi, odprti vsem, začenši z zadnjimi. Hvala za ta vaš prijeten obisk. Spodbujam vas, da nadaljujte svojo pot z veseljem. Medtem, ko vas prosim, da molite zame, vam iz srca podeljujem apostolski blagoslov.
Benedicta vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Na audienco s papežem Frančiškom je danes prišel predsednik Latvije Raimonds Vejonis. Sprejel ga je tudi podtajnik za odnose z državami. Med pogovori so bili izraženi dobri bilateralni odnosi, pri čemer so se spomnili lanskoletnega papeževega potovanja v Latvijo ob stoletnici neodvisnosti države. Sogovorniki so se dotaknili tudi tem, ki so povezane z družbeno in versko situacijo v Latviji. Spregovorili so še o nekaterih temah mednarodnega značaja, kot so mir in varnost v regiji, perspektive za prihodnost evropskega načrta in zaščita okolja.
Vatikanski filatelistični urad bo 29. aprila izdal dve novi znamki. Prva obeležuje 50-letnico ustanovitve karabinjerske enote za varovanje kulturne dediščine, druga pa 500-letnico smrti Leonarda da Vincija. Omenjena karabinjerska enota skrbi za varnost kulturne dediščine, odkup kulturnih dobrin ter pripadajočega jim znanstvenega in didaktičnega gradiva. Listič, ki bo izšel v sodelovanju z Italijo in suverenim malteškim viteškim redom, predstavlja nekatere izmed mnogih del, ki so bila ukradena in ponovno pridobljena zahvaljujoč enoti za varovanje kulturne dediščine. Znamka s podobo Mantegnove slike svete družine ima vrednost 5,40 evrov, poleg tega pa so na lističu še podoba slike Rafaela Sanzia z naslovom Nema, dragoceni rokopis, Van Gogov vrtnar, rimska maska iz slonovine in pročelje palače svetega Ignacija, kjer se nahaja sedež te karabinjerske enote. Vse skupaj je vključeno v ozadje Caravaggiove slike Rojstvo. Vatikanski filatelistični urad ob 500-letnici smrti Leonarda da Vincija proslavlja nespornega genija italijanske renesanse. Listič, ki so ga pripravili ob tej priložnosti, sestavljajo štiri znamke po 1,15 evra, na katerih je podoba da Vincijeve skice svetega Hieronima, ki jo hranijo v pinakoteki vatikanskih muzejev. Od 22. marca do 22. junija je na ogled v krilu kolonade Karla Velikega na trgu svetega Petra. V tem delu Leonardo prikazuje svetnika med tem, ko se udarja s kamnom po prsih. Na obrazu se očitno vidi trpljenje, hkrati pa je mogoče zaznati tudi stanje zamaknjenosti.
17. aprila je tiskovni urad Svetega sedeža predstavil posodobljen program papeževega apostolskega potovanja v Bolgarijo in Severno Makedonijo, ki bo potekalo od nedelje 5. maja do torka 7. maja. Prisluhnemo programu apostolskega potovanja. V nedeljo 5. maja ob 7. uri odhod letala z rimskega letališča Fiumicino za Sofijo. Ob 10. uri ali ob 9. uri po evropskem času prihod na mednarodno sofijsko letališče. Sledi uraden sprejem ob 10. uri in 10 minut ali ob 9. uri in 10 minut po evropskem času srečanje s predsednikom vlade v protokolarnem delu letališča. Ob 10. uri in 40 minut ali ob 9. uri in 40 minut sprejemna slovesnost na trgu pred predsedniško palačo v Sofiji. Ob 11. uri ali ob 10. uri po našem času ljudnostni obisk pri predsedniku republike v predsedniški palači. Ob 11. uri in 30 minut ali ob 10. uri in 30 minut po našem času srečanje s predstavniki oblasti, civilne družbe in diplomatskim zborom na trgu Atanas Buro, govor papeža Frančiška. Ob 12. uri ali ob 11. uri po našem času obisk pri patriarhu in pri sveti sinodi v palači svete sinode, pozdravni govor papeža Frančiška. Ob 12. uri in 50 minut ali ob 11. uri in 50 minut po našem času molite v tišini pred stolico svetih Cirila in Metoda v patriarhalni katedrali svetega Aleksandra Nevskega. Ob 13. uri ali ob 12. uri po našem času v podanska molitev Raduj se kraljica nebeška na trgu svetega Aleksandra Nevskega. Papež bo imel opodanski nagovor. Ob 16. uri in 45 minut ali ob 15. uri in 45 minut po našem času sveta maša na trgu kneza Aleksandra I. Homilija papeža Frančiška. V ponedeljek 6. maja najprej ob 8. uri in 30 minut ali ob 7. uri in 30 minut zasebni obisk begunskega taborišča. Zatem ob 9. uri in 30 minut ali ob 8. uri in 30 minut odhod letala za Rakovski. Ob 11. uri in 15 minut ali ob 10. uri in 15 minut po našem času sveta maša s prvim svetim obhajilom v cerkvi svetega srca v Rakovskem, homilija papeža Frančiška. Ob 13. uri ali ob 12. uri po našem času kosilo z bolgarskimi škofi v samostanu frančiškanskih sester. ob 15. uri in 30 minut ali ob 14. uri in 30 minut po našem času srečanje s katoliško skupnostjo v cerkvi svetega nadangela Mihaela v Rakovskem. Govor papeža Frančiška. Ob 17. uri in 15 minut ali ob 16. uri in 15 minut po našem času odhod letala za Sofijo. Ob 18. uri in 15 minut ali ob 17. uri in 15 minut papež Frančišek vodi srečanje za mir, na katerem bodo navzoče predstavnike različnih veroizpovedi Bulgariji na trgu neodvisnosti v Sofiji. V torek 7. maja ob 8. uri ali ob 7. uri po našem času poslovilna slovesnost od Bulgarije na sofijskem letališču. Ob 8. uri in 20 minut ali ob 7. uri in 20 minut po našem času odhod letala za Skopje. Ob 8. uri in 15 minut prihod letala na mednarodno skopsko letališče. Ob 9. uri sprejemna slovesnost na dvorišču predsedniške palače. Ob 9. uri in 15 minut vljudnostni obisk pri predsedniku republike v predsedniški palači. Ob 9. uri in 30 minut prav tam srečanje s predsednikom vlade. Ob 9. uri in 45 minut srečanje s predstavniki oblasti, civilne družbe in diplomatskim zborom v mozaični dvorani predsedniške palače. Govor papeža Frančiška. Ob 10. uri in 20 minut obisk spominske hiše Matere Terezije skupaj z verskimi voditelji. Srečanje z revnimi. Papež Frančišek bo tukaj imel molitev. Ob 11. uri in 30 minut sveta maša na Makedonskem trgu. Homilija papeža Frančiška. Ob 13. uri in 30 minut kosilo s papeškim spremstvom. Ob 16. uri ekumensko in medversko srečanje z mladimi v pastoralnem centru. Govor papeža Frančiška. Ob 17. uri srečanje z duhovniki, njihovimi družinami ter redovniki in redovnicami v Skopski katedrali. Govor papeža Frančiška. Ob 18. uri in 15 minut poslovilna slovesnost na mednarodnem skopskem letališču. Ob 18. uri in 30 minut odhod letala za Rim. Prihod letala na rimsko letališče Ciampino je predviden ob 20. uri in 30 minut. Prisluhnimo tretjemu delu predstavitve šmarničnega branja za otroke, torej Šmarnic Berte Golob, z naslovom Misionar ob Nilu.
Letos obeležujemo torej Knobleharjevo leto in pri Pošti Slovenija so izdali posebno poštno znamko, pri čemer ste sodelovali tudi vi. Pa me zanima, kako je Knoblehar sploh prisoten v slovenski splošni zavesti. Včasih imamo občutek, da že baraga slabo poznan, Knoblehar pa še manj. Se motim?
Ne, ste kar pravilno povedali, tudi kot gospa Golob je že omenila. Knoblehar je malo prezrt, treba se zavedati, da je umrl na, rečemo, nikogaršnji zemlji, tako rekoč, če bi prišel domov, kakor je imel on takrat namen, bi bila verjetno situacija drugačna, kot veste, je zbolel za malarijo, on se je hitro vrnil v domovino, vedel je, kaj to pomeni, namreč večina njegovih sodelavcev je prišla v misijon dobesedno umreti, takrat, če ni bilo zdravila proti malariji. Knoblehar, kot sem rekel, je odpotoval v domovino, vendar do rodnega Škocjana ni prišel, ampak je že na poti v Neaplu moral pot prekiniti in tam umre. In njegov grob je tako rekoč čist neznanka. Domovina nekako ga ima še nekaj časa v spominu. Uradni Rim kar hitro na njega pozabi. Tudi Dunaj, za katerega je Knobler veliko naredil, tudi tam hitro zatone v pozabo. Potem pa pride ta izvrstna Jakličeva študija, imenitna knjiga, ki je pa spet objavljena ob nepravem času, namreč sredi druge svetovne vojne, 1943, Franc Jaklič napiše monografijo o Knobleharju in to je spet tisti čas, ko seveda ljudje niso brali knjig, ampak so morali dobesedno skrbeti za preživetje, da recimo v teh muzejskih krogih, strokovnih krogih je Knoblehar, moram reči, ves čas prisoten, tudi po zaslugi raziskovalca lansko leto umrlega Zmaga Šmitka, profesor Zmago Šmitek, ki je predal na oddelku za etnologijo, je naredil veliko oprit Knobleharju kot misionarju in predvsem kot raziskovalcu Belega Nila.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.